открываем на новое белорусское слово або «Як правильно казать по-белоруску». Программа Алины Залевской.
Вітаю усіх, хто слухає радіо «Рація», на хвалях якого тепер програма «Открываем на нове белорусское слово». З вами Алина Залевская. Запрашаю проверить і поглибить свої веды про канчатки некоторых назовнікаў мужчынскага і жаночага роду у местным склоне. Гэта значыць, калі яны будуць адказваць на пытанні аб кім, аб чым і ўжывацца з прыназоўнікамі аб, на, у, па, пры. Дом у доме, стол на столе, дорога при дорозе, рака у раце, вёска па вёсцы, кажух у кажусе, снег на снезе. Не выклікае пытанняў канчатак і. Яго будуць мець назоўнікі з асновай на мяккі зычны. Зямля па зямлі, жняя аб жняі, завея аб завеі, бой у баі, май у маі, край па краі, стыль у стылі, цень у цяні. Канчатак і будуць мець назоўнікі на зацвярдзелы зычны. Хмара на хмары, душа у душы, дождж аб дажджы, возера на возеры, калідор па калідоры. А яшчэ з канчаткам «ы» будуць ужывацца назоўнікі жаночага роду на «к», які чаргуецца з «ц». Бібліятэка – у бібліятэцы, вёска – па вёсцы, шапка – у шапцы, дошка – на дошцы, гутарка – у гутарцы, стежка – па стежцы. Тут варта некалькі слоў сказаць пра назоўнік «двор». У залежнасці ад значэння ён можа мець розныя формы. Калі мы гаворым пра месца, каля канкрэтнага будынка, значыць на двары. На школьным двары нікога няма. Дзеці гуляюць на суседнім двары. А калі маецца на ўвазе, так скажам, шырокае значэнне, ні ў хаце, ні ў будынку, будзем ужываць выраз «на дварэ». На дварэ ідзе дождж. Сёння на дварэ цёпла. Дзеці гуляюць недзе на дварэ. Канчатак «е» будуць мець назоўнікі з асновай на цвёрды зычны. Краіна – у краіне. Школа – у школе. Хата – у хаце. Мароз – на марозе. Город – у горадзе. Праспект – на праспекце. След – па следзе. Наступная група з канчаткам «е» у местным склоне – патрабуе ўвагі. Гэта назоўнікі на «г», «х», якія чаргуюцца з «с», «з». Кніга ў кнізе, перамога аб перамозе, страха на страсе, верх на версе, гарох у гаросе, кажух у кажусе, спіс у спісе, мост на мосце, фартух у фартусе. Два з названых назоўнікаў, кажух і фартух, могуць мець яшчэ канчатак «у». Кажух – у кажуху, фартух – у фартуху. Значыць, у местным склоне зычных «х» у гэтых словах можа чаргавацца, а можа не чаргавацца з зычнымі «щ». Канчатак «у» будуць мець і іншыя назоўнікі мужчынскага роду з асновай на «г», «к», «х», якія не чаргуюцца з зычнымі «з», «с», «т». Мурох – на мурагу, ганак – на ганку, агурок – аб агурку, рог – на рагу вуліцы, пух – у пуху, шлях – на шляху. Наступная група назоўнікаў з канчаткам «у» у местным склоне выклікае цяжкасці. Гэта так званыя асабовыя назоўнікі, тыя, што абазначаюць асоб па нацыянальнай і палітычнай прыналежнасці, беларус, палітык, па месцы жыхарства, гараджанін, кіяўлянін, па сваяцкіх адносінах, брат, сын, швагер, па прафесіі, каваль, настаўнік, па якасцях, герой, баязлівец. Правільна будзе ўжываць гэтыя назоўнікі ў местным склоне з канчаткам «у», «ю». Пры мужу, наставнику, льотчику, кавалю, герою, Івану Мележу, Янку Купалу, Василю, Миколу, пастуху, свату, брату, директору, Тимоху, сыну, деду, Максиму. Але побач с канчатком «у» некоторые назовники могут иметь канчаток «е». Например, при сыне, Максиме, Миколе. Варто запомнить некоторые фразеологизмы и устойливые выразы с назовниками у местном склоне, якія будуць мець канчатак «у». На бягу, на ходу, на ляту, на скаку, з разбегу, на раду написано, давялося чарвяку на вяку, на маім вяку. И каб поставить кропку в разгляде гэтага пытання, звернем увагу яшчэ на канчатак «э». Ён абавязкова націскны. Яго маюць у местным склоне назоўнікі жаночага роду з асновай на «к», які чаргуецца з «ц». Рука – у руце, шчака – па шчаце, дачка – пры дачце, рака – па раце. Мне застаецца пажадаць усім поспехаў у валоданні беларускай мовай і развітацца. З вами была Алена Залеўская. До новых встреч в программе «Открываем на ново белорусское слово».
«Открываем на ново белорусское слово» або «Як правильно казать по-белорусски». Программа Алины Залевской.